Audi, Israel. Dominus Deus noster, Dominus unus est. Diligis Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. Eruntque verba haec, quae ego praecipio tibi odie. In corde tuo. Et narrabis a filiis tuis, et meditaberis in eis sedens in domo tua, et ambulans in itinere, dormiens atque consurgens. Et ligabis a quasi signum in manu tua. Eruntque et movebuntur inter oculos tuos, scraibsque ea in limine, et ostiis domus tue.